Alt det der, det er min fantasi over ilden. Ja, jeg skal nu blive tegnet til flammemenneske. Flammer, det er mennesker med begejstring og flamme i. Kedelige mennesker har jo ikke nogen flamme, de har jo ikke en begejstring. Det er det virkelige menneske. Det er det virkelige, ikke forgæves fødte individ.
Han kaldte sig Uvatashi, og han var maler og fortæller. I 56 år var han indlagt på psykiatrisk hospital i Risskov. Her skabte han med brændende ildhu en mængde malerier og skulpturer.
Jeg er helt fra 1929.
Kom i 1929?
Jeg kom 1929, ja.
Ja,
vel. Ja. Og altså, så svor jeg jo altså, at der skulle aldrig blive noget som helst andet, end jeg ville passe på mig selv. Og granske jeg selv. Og det fortalte jeg også doktorerne. Jeg foretager mig ikke noget andet end til mit bedste vel. Og maler kun, hvor jeg ser, at det betjener mig.
Jeg blev interesseret i og fascineret af Uvatashi, da jeg var ung reservelæge på psykiatrisk hospital først i 60'erne. Og jeg fandt hurtigt ud af, at han var en fantastisk fortæller, og at det var uhyre spændende at lytte til ham. Og her var en patient, der havde været på hospitalet i siden 30'erne, som havde ifølge journalen diagnosen skizofreni, og som var så åndeligt velbevaret, så uden at være præget af institutionens mange snærende bånd og hæmninger og forhindringer.
Tidligere overlæge Johannes Nielsen blev med tiden en af Uvatashis nære venner. Og i 1968 overtalte han Uvatashi til at lade sine fortællinger og tanker indspille på spolebånd.
Menneskers tanke er således befattet, at det de tænker, kan træffe blive virkelighed. Det de tænker selv i fantasi, kan træffe blive virkelighed. Og det er beviseligt, at hvor farlige tanker kan være, og hvor farlige onde tanker kan være. Så det er Buddhas store advarsel til verden, at der ikke skal ske krig, ulykke, jordskælv og fordærv på jorden. Nirvana er den faste ø, hvor at sjælen finder den endelige og virkelige fred, og kan bestemme, om den vil fødes eller aldrig vil fødes mere på jorden.
Vi lavede en slags kontrakt, om vi måtte affotografere alle de billeder, han havde på sit værelse, og så kunne vi starte fra en hvilken som helst ende helt tilfældigt billede, og han skulle have lov at associere frit ud fra dette billede, så længe han ønskede.
På loftet over hovedbygningen på det gamle hospital findes et lille museum. Her kan man se de værker, malerier og skulpturer, som patienterne har skabt i årenes løb. Hele to rum er helliget Uvatashi. Har tæt med billeder på væggene. På hylderne findes grupper af små og store figurer, og i montre midt på gulvet står billeder, der skal ses fra begge sider.
Han malede mange gange på begge sider af hans malerier, fordi han troede, at det måske kunne ske ham et eller andet ondt. Det var jo nok hans fantasi, at han fornemmelse af, at der ville ske ham et eller andet.
Rom har arbejdet som plejer på Risskov i 33 år, og han var en af Uvatashis gode venner. I dag er Rom pensioneret, men hver anden torsdag viser han rundt på museet.
Jeg har aldrig kendt et menneske i den grad kunne skifte ansigtsudtryk fra sekund til sekund. Han havde jo hans minespil Hvis det er noget uhyggeligt, eller noget dystert i hans egen liv, så mørke, sådan, og kom han så over sådan det mere humoristiske, jamen, så strålede de jo, og jamen, det var helt fantastisk, at man kunne skifte ansigtsudtryk. For han følte jo, at det, han fortalte om, det var en virkelighed, en levende virkelighed for ham.
Jeg husker første gang, jeg kom ind på hans værelse, at det var noget helt bemærkelsesværdigt. Der var billeder overalt. Der var specielt malerbord og staffeli. Der var legemstore dukker lavet af papirmaché. Der var mange lange kvindefigurer, der hang på væggene. Egyptisk udseende, det skæve øjne. Og i sengen lå også en papirmaché. Maché-dukke, Lola, som han betragtede som sin datter. Hun skulle være født i Afrika. Der var radio, der var forklædt som en maske, var inde i en maske, og der var i det hele taget utrolig meget at se på. Det var fascinerende, og jeg ventede tilbage, så tit jeg nu havde lejlighed til det.
Han var samtidig med hjemme, sådan, og vi kørte en tur, når vi syntes, vi har haft gæster herhjemme, eller der var det mange gange, så tog de med over, eller de kom over en aften nok, så sagde vi og snakkede ind med ham, og sagde og hygge os. Det var altid inde på hans værelse, og så sagde vi en sæt på sengkanten, og så tog han her stol ind, og det var sådan meget, ligesom det nu kunne byde sig. Så sagde han mange gange i sengen også, og samtidig så gik han jo lidt tidlig i seng, eller lå vildt, så lå han i sengen, og så sagde han det bare rundt omkring ham. Hvad man så kom til at snakke med, sådan om hans fantasi og hans forrige liv, det var jo så op til Ovatasi, og når først han kom i gang, så blev han jo bare ved.
Ja, vi kommer til at tale om det skib der. Der hedder Doris.
Ja.
Og på det store skib der, der var min mor, der hedder Elvira, og jeg, de eneste to kvinder, der var ombord.
Vi er midt på havet, under en voldsom blåviolet himmel. Rundt omkring os svæver lyseblå flyvefisk på lydløse finner. Ind fra højre kommer en tomastet skonnert brusende for fulde sejl. Fra toppen af bageste mast vejer et flag. Det bærer portrættet af en pige. Måske det samme pige, der løfter begge arme ud af et af skibets luger. Som råbte hun på hjælp.
Der sker, at jeg vokser til og bliver sådan en ung mø. Og en skøn dag, så kommer en. Der var stor gilde på skibet, og så en har forelagt for en far, han var forelsket i mig, og far, han var beruset, han var fuld, han var så på fritagende, gå ind og fritagende. Han kommer pludselig en mand ind i værelset, simpelthen ind i kajuten. Hvad skal de her? De har ingen antræde her. Jo, jeg har tilladelse af din far, siger han så, og nu kommer jeg på at fri til dig. Nu tager jeg dig og kæretagerne, som jeg vil, og det er ikke vold. Jo, det er, siger jeg så. Og jeg løb hen til den anden ende af kahytten, for jeg stod med en skarp sabel. Kom ikke mig nær, og jeg advarer ham. Han løber nær og løber sablen ind i sig, og han falder om dødelysåret, og han dør. Far kommer ind og skænder her, selvom jeg endda er fri og ind til det, og så ligger han der, og så du dræbt ham. Ja. Altså, det er uheldigt, at jeg har dræbt en, og han kom på at fri til mig. Det har gjort den mand så i den grad hadefuld på mig. Så han dræbte mig. Han dræbte mig i Babel. Han dræbte mig i Østrig. Han dræbte mig i Tyskland. Han har dræbt mig i Italien. Han har dræbt mig i Frankrig. Og han har dræbt mig her i Danmark.
Ovatasi hed egentlig Louis Markussen. Han blev født i Ebeltoft i 1894. Faren var garver og moren gåsepige, før hun blev gift. Som barn skal Ovatasi have haft en livlig fantasi, og forældrene synes, han var en underlig, overspændt dreng. Allerede som ung begyndte han at interessere sig for indisk religion og filosofi. Uvatashi klarede sig godt i skolen og kom efter eget ønske i malerlære, da han var færdig.
Det var en Christen Mikkelsen, der var lærer for træmalning og over og marmorerer. Og så var der jo dekoratøren Mikkel Mikkelsen, der boede dengang i Museumsgade. Han var den allervigtigste mand for mig. Det var Mikkel Mikkelsen. Det var sjoven, hvor penslen er fri. Han er en stor kunstner, ja. Mægtig stor kunstner. Og en mægtig smag og farvekender. En nydelig farvekender og smag uden lige på farvernes skønhed, når de virkelig stilles pænt sammen. Den befaling vil sige, naturen stiller ingen farver forkert ved sin hinanden. Det er med og aflure til det og lære naturen, for den stiller ikke forkert farver sammen.
I 1925 besluttede Uvatashi sig for at rejse til Argentina for at finde arbejde. Det viste sig at være sværere, end han havde troet. Han sultede i lange perioder, og som fremmed og fattig gik han for lud og koldt vand og levede sit liv blandt Argentinas laveste klasser. Ingen ved, hvad der egentlig foregik i de 3 år, Uvatashi var i Argentina. Men et er sikkert. Det, han oplevede derovre, sendte ham ud i en psykisk krise. Han begyndte at høre stemmer og følte sig påvirket af elektriske strømninger. Og i 1929 måtte han give op. Han arbejdede sig den lange vej tilbage til Danmark ombord på en kullemper og kom til Ebeltoft udsultet og syg. Kort efter blev han indlagt på Jysk Asyl, som hospitalet i Risskov hed dengang.
Jeg kom ikke ud. Der gik år, da jeg kom ikke udenfor. Ja, det jeg kunne sælge, det er ikke en stue. Jeg var krakket sådan, jeg sparkede op af skrøderne, de skulle låse hver aften.
Alting var låst. Vi havde vinduerne var låst, vandhanerne var låst, kosteskab, og der var ikke sådan noget med at stille gulvspænde og gulvskrubber og sådan noget. Lige så når vi havde brugt dem på en stue, så egentlig og få dem låst ind. Det var aldrig noget, der stod flød. Sakse og knive og den slags ting blev jo holdt meget, meget skarpt tal på. For eksempel når vi dækkede bord op på 14, når vi tog spisegrejet op af skufferen, så blev det talt. Og så blev det båret ind, dækket bord ind på gangen. Og når så de var færdige med at spise, så blev det talt op igen. Og båret ud i køkkenet. Og når det så var vasket op, så blev det talt, inden det blev lagt i skufferne. Og hvis det var en saks væk eller et eller andet, så, så gik man faktisk ikke hjem, før man havde fundet. Det var ret grimt, når det var en eller anden ting, der manglede. Sådan en skarp kniv, den kan bruges til mange ting.
Da jeg kom her, ja, der var det jo en pokkert mad i bejden. Jeg blev så puttet af på afdeling af D-hælden dengang. Det er nu hedder 14. Jeg kæmpede imod, stræd imod. Jeg fik en masse punk. Nå, men så kommer jo en dag, jeg fatter plan. Vi må se at få plejerens nøgler. Og jeg fatter plan, at nu skal det være, og nu skal jeg ud. Og det er en morgenstund. Da han kommer ind, du skal have en ren skjorte. Kom nu her. Så tager han og lukker skabet op. Der var et skab derinde på enden af gangen. Jeg står bagved. Og jeg svinger ham. Bum! Ind imod hans tænding. Det var jo meningen, nu skulle han jo være der på stedet. Og så skulle jeg hugge hans nøgler. Og så skulle vi alle sammen lukkes hus. Men han ryster bare lidt. Så råber han. Det var jeg skulle have været der. I andre. På ham. På ham. Han er farlig. Kom! Der kommer Rasmussen fra, Lange Rasmussen, ja, han kaldte ham Peter Rasmussen, men han var lang. Lange Rasmussen, og der kommer flere fangerne på plejer. Og jeg får nok at gøre, og jeg bange slår sig til. Men Rasmussen, han står foran mig, og så gør han et dybt stødfald ned, og han griber til sin og klemmer fast. Og er der noget, man ikke kan tåle, så er det greb. Det er et nødgreb. Det er at gå i nødbremsen, en mands nødbremse. Bam! Nå, jeg falder jo om på gulvet. Og så vankede der jo så i den gang til. Jeg blev tævet sådan igen. Ja, og så blev jeg holdt på mund og næse. I lang, lang tid. Så lang tid, så hjertet ikke længere kunne høres dunke. Blodløbet, dunken gik ned. Det er det eneste, jeg kan huske. Dunken gik ned. Dunk, dunk, dunk. Til sit ganske svært. Dunk, dunk, dunk. Som en slag hævert. Ja, men til sidst så ophørte hævert slagene. Og så ved jeg ikke mere. Jeg blev svimmet.
Han siger, at han blev genbanket, og det er selvfølgelig ikke noget, der står i journalen, men det kan ikke afvises, at det kunne være sket, hvis han har slået plejerne. Jeg tror, han nok har ligget i seng med bælte på, kunne jeg tænke mig. Jeg kunne også tænke mig, men jeg ved det ikke, at han har haft håndremme på, som kan bindes til sengen. Måske fodremme også, som også kan bindes til sengen. Det har han sandsynligvis. Så det var barsk, meget barsk. Og var han syg, så kunne det her kun føre til, at han blev mere syg. Men det, jeg tror, det jeg forestiller mig, det er, at Overtasis så søgte til sine kreative kilder, at han begyndte at male og får disse fantastiske oplevelser. Han har disse hallucinationer, syner og ting, han hører, som vi andre ikke hører, får det ud på papiret.
Nu går vi så lige ned på hans stue hernede på stue 7. Hvad er det? Otasi har altid boet for sig selv, fordi der var faktisk ikke andre, der kunne have tjent med at bo inde ved ham på grund af hans aktiviteter. Og også fordi, at nu alle hans ting, når de hængte på væggen og på bordene og rundt omkring, der var simpelthen ikke plads til andre på hans værelse. Her var jo altid aktivitet. Han havde altid et landprojekt, som han skulle i gang med. Der kunne gå meget tid sådan med at finde materialerne frem og få det passet til og farve og valg. Jamen, han har lavet utrolig mange ting. Altid var i funktionen. Så har han lavet mandoliner, så har han lavet dekoreret skål og de her stråhatte, som patienterne de fik dengang. Vi begyndte med psykofarmakan. Når de kom ud i solen, så blev de fuldstændig ophavnet i ansigterne, og så skulle de have de her stråhatte på. Dem har han malet mange af. Alt hans kassettebånd, hans... Ja, alt hvor der kunne tegne sig malet, et eller andet, der blev det malet. Det var hans måde at overleve på, og få tiden til at gå på. At bare være i funktion.
Er den i gang igen?
Ja. Ja, nu er gangen, der er bare... Den skifter allerede. Hvordan kan det skifte så hurtigt?
Man skifter bare fra den ene side til den anden.
Ja. Det er kun en lille bånd, det kan ikke være meget på det. Nej.
Nå, det der...
Figuren der, Og figuren der, det er altid sundhedens figur, en buddha-skikkelse. Den hænger deroppe over døren endnu.
Hun fylder hele billedet, som hun sidder der. Med benene i lotusstilling og hænderne samlet foran hjertet. Nøgen er hun. Med olivengrøn hud og store, runde bryster, der peger lige imod beskueren. Blikket er roligt rettet samme vej. Og hun smiler skævt med sin brede mund. Fra begge sider af billedet rækker sorte væsener armene ind imod hende, som ville de gerne røre. Men en gylden barriere adskiller deres violette verden fra hendes grønne, og lader hende sidde der, hvilende i sin egen ro.
Er det en buddha-skikkelse?
Det er en buddha-skikkelse. Og altid, hvor Buddha er lavet, der skal sundhed og og være roligt liv.
Ja.
Man skal bare lave en Buddha, der er der roligt liv og sundhed og stille ved færden omkring. Det er sjældent, at der sker kamp på sådan noget. Og det er der heller ikke sket i halvtid mange år. Der er ikke sket noget videre ikke. Det er der ikke. Alle steder, hvor jeg måtte handle og lave en sådan figur, der skete der ikke noget bagefter.
I den tid, jeg har kendt ham, der var han buddhist af overbevisning. Buddhismen var den eneste sande religion. Og den buddhistiske himmel lå øverst og var den vigtigste. Og så havde man jo også nirvana, hvor man kunne håbe at komme og ikke blive genfødt mere. Ja, og det var nok hans drøm. Og mange af de oplevelser, han havde, som han gav udtryk for i sine billeder, det var oplevelser, han mente havde haft i tidligere liv, ikke?
Hvad tror de,
Otasen,
de bliver næste tilværelse?
Nej, det har jeg ikke nogen forbindelse med. Men her i landet har jeg ikke nogen chance for nogen næste tilværelse. Så jeg bliver nok dyr i næste tilværelse. Jeg håber på at blive fugl, men selv til jeg ikke bliver en fugl, så til bare bliver dyr.
Ja. Ja. Men ikke her i landet?
Her i landet har jeg ingen håb om at blive menneske i næste tilværelse. Aldeles ikke.
Hvorfor?
Hvorfor? Jeg har ingen forbindelse, og ville ingen kvindelig forbindelse have. Jeg rent ud sagt opfattede det, fuldstændig, kom kvinden og sagde, hun ville gerne have et barn med mig. Så gav jeg hende en lussen, og så sagde jeg, pas på. Jeg kaldes kun patient, og du skal ikke tilbyde patient et lægem eller noget. Du får ikke et barn med mig, ikke. Jeg skal ikke sætte nogen i verden, kun som patient. Der bør man ikke sætte folk i verden. En så elendig verden, som kunne være patient. Nej, det ville være en syndighed mod sit blod.
Relativt kort tid efter, han er kommet her på hospitalet, begynder det så småt at opstå den tanke hos ham, at kvinden er det egentlige menneske. Det første menneske. Og hun har en status, der ligger over manden med hensyn til at forstå andre og at modtage impulser udefra enhver art og give videre, og dermed også en større frihed. Og hun kan så, i hans mening, netop bruge sine ressourcer og udnytte sine ressourcer til de yderste grænser. Hun er en stærkere personlighed, hun er måske mere begavet. Og manden lider under det, at han skal være mand, at han skal være stærk, han må ikke græde, han skal være tapper. Og han bliver ufri på den måde. Og hvis ikke man kommer igennem det kvindelige, han taler meget om forvandling, ikke? Og der var der nok også, der var der meget af det også, at manden skal igennem det kvindelige. Og erkender og anerkender den side af sin personlighed.
I 1932, da Uvatashi havde været indlagt på Risgård i 3 år, blev han overflyttet til et plejehjem i Dalstrup på Djursland. Her fik han meget frie rammer. Han fik lov til at dekorere lofter og vægge på nogle af bøndergårdene i omegnen. Og så fik han lov til at udsmykke kapellet på plejehjemmet.
Og der havde han det helt aldeles pragtfuldt, der er beskrivelse af det, hvordan han synger og fløjter og maler det om og om igen og arbejder på det, gennemarbejder det hele. Og da det så var færdigt, så blev pressen inviteret, og der blev skrevet om dette fantastisk smukke projekt med udsmykning med Kristus med udbredte arme og engle, som de skulle se ud, unge og pluskæbede, og med andre borter og vandplanter, for det var noget fra dødsriget, men det var meget, meget smukt. Men
pludselig, det var som en vinter. En stormende vinter. Sneen stod højt udenfor. Pludselig viser der sig syn inde på værelset. Og det var en brun skikkelse. Det var noget køn. Og det var Jesus. Jesus Kristi. Og så siger Jesus til mig, ja, du har lavet mig. Ja, det har jeg. De har lavet, de står nede i kapellet, siger jeg så til Jesus. Det er det. Det er nede i kapellet, ja. Og det er en jævklinik, det er altså. Ja, det er en gærlig antal, siger han så. Det er et tosset hus. Og jeg skal stå dernede ved de ligene, der er tosset, både tosset og døde. Det vil jeg ikke, siger så Jesus Kristus. Jeg vil ikke stå dernede. Tag mig ud. Det skal ske, siger jeg så. Jeg skal gøre det. Jeg har lavet det, jeg skal godt nok tage det ud. Jeg tager strinlys, og jeg lukker min malerkasse op og ser der. Det er ikke, der skal være. Lægger pensler i, og så stiger jeg ud. Og jeg er jo nu nødt til at være igennem snedriver. Jeg var igennem snedriver og hen til kapellet. Der er jeg nødt til at slå en rod ud, for at løfte haspen indvendigt fra, og så at få vinduet lukket op. Og jeg lukker haspen op og kravler ind af vinduet. Da jeg kommer ind, så tænder jeg min stearinlys. Der ligger to eller tre lig i kapellet. De døde, de ligger der, og de sover sikkert godt. Ja, men jeg er nødt til at have lys. Det forstår jeg en lille smule, men det er der ikke nok at vise, så jeg skal have det her maleri taget ud. Og jeg skraber hele billedet ud, eller vasker det ud, når jeg skraber det ud med en spartel. Hele billedet skraber det fuldstændig ud. Og så maler jeg i stedet for en almindelig kvindeskikkelse i stedet for. Når en kvindeskikkelse, det står der så i stedet for Jesus, så bare en kvindeskikkelse almindeligvis. En, som ikke er nogen bestemt kvinde. En kvindeskikkelse bare. Nu er Jesus Kristus kravlet ud, der er ikke noget af det. Og så kravler jeg tilbage, skubber vinduet i, så godt jeg kan. Og så kravler jeg tilbage og på i seng. Nu er det jo helt i orden.
Han malede Kristus som kvinde og som nøgenkvinde. Og der var stor opstandelse næste dag. Inspektøren forsøgte at overtale ham til at male Kristus igen, og alle personalet, for de har været så stolte af det her. Nu er det jo ødelagt, og de kunne selvfølgelig ikke acceptere Kristus som kvinde og nøgen. Men så skulle han så have lov at lave det hele om. Men han lovede ikke, at det skulle være en mand. Han lovede, at det ikke skulle være en nøgen kvinde. Og han havde så frie hænder, og han afleverer det, og alle skal ud og se det, og det er ganske pragtfuldt igen. Endnu mere fantastiske udsmykninger med havplanter og alle mulige blomster, og det er meget, meget smukt. Men der er selvfølgelig ingen nøgen kvinde, det er klart, men der er en person, som går bort, ikke står med åbne arme, men vender ryggen til, og ingen er i tvivl om, tror jeg, at det er en kvinde. Men hun er påklædt. Og englene, de er blevet, hvad man vil kalde, profaneret. De er blevet til gamle kvinder med hulkindede, og de har højhældede sko på. Og de er, som engle ikke må være, de skal være unge og rødkindede. Så han har holdt sit løfte, men de holder så ikke deres løfte, for heller ikke det kan institutionen acceptere. De får det hele udraderet med syre og overmalet, og det er så slut med det.
Imellem malerierne på museet findes Uvatashis dukker. De er lægem store, og som de står der, lænet op ad væggen i deres kjoler, er det tydeligt, at de har været smukke. Kærligt skabt, med lange, slanke halse, røde læber og bedrøvede mandelformede øjne. Men hvor malerierne på museet har overlevet tidens tand og stadig stråler i klare farver, så er dukkerne blevet gamle. Lakken slår revner, malingen er slidt, og de skræmmer i al deres brugte livagtighed. Som stumper af afklippet hår eller andres afbitte negle.
Ja, dukkerne. Jamen, de var jo sådan set hans børn og hans kompetenceret for den familie, som han nok måske har savnet. Det var hans venner og hans, nær sagt, kød og blod, men dem holdt han virkelig meget af. Alle hans figurer, det var jo lavet af papmaché og pettirør og hvad nu han kom i nærheden af. Han havde sådan en gammel limpot med det gamle deres lim, der skulle varmes op. Og når det blev godt masseret ind i papmaché og sådan noget, så blev det stift som en pind. De havde sådan det her specielle, lidt egyptisk præg over øjnene, sådan lidt gråt stillet. Og tøjet, det syede han jo som regel selv til dem af gammel dagen, og fik det malet sådan med det maling, han nu havde. Meget slanke, lange og sådan specielt hofte figurer. Og nogen synes, de ser forfærdelige ud og er uhyggelige, og andre, de kan godt lide dem. Selv synes jeg, hans ansigt på de figurer, jeg synes, de er meget søde, og jeg kan godt lide dem. Meget specielle, men det er hans venner. Jeg har kun gode venner, sagde han en gang, når vi sad og snakkede om hans billede, hvordan han syntes om dem. Jamen, det er ene gode venner, siger han. Det mente han figurerne.
Ouattasi opholdt sig 10 år på plejehjem i Dalstrup. 10 fantastisk gode år for ham, og jeg tror også for institutionen derude. Men så skete der det, at der begyndte at komme klager fra naboerne over, at Ouattasi havde eller forsøgte at have samleje med sine skulpturer. Og når naboerne troede, han forsøgte samleje med dem, så har det simpelthen været det, at for ham var det hans venner, hans egentlige venner. Han havde ikke på det tidspunkt venner blandt andre patienter eller personale, men han skabte disse skulpturer, måske for at kunne snakke med dem, kysse dem, kærtage dem og have kontakt med dem. Disse klager førte til, at man så vel af hensyn til institutionens renommé overførte Ouattasi selvfølgelig mod hans vilje til Risskov igen, hvor han så tilbragte resten af tiden.
Det var der i Mexico, den lille by Tampico, og jeg var skolelærer. Og der var en lille pige, og hver gang, at jeg kom og svarede, at hende stil, så når ja, du er gift, siger hun, det er rent lovformeligt, men virkelig kærlighed, det er mig, siger hun, der var en sød lille pige. Det var søndag, jeg går ind i biblioteket, der var et eller andet, jeg ville se, i bogreolen, og jeg går op. Og den lille pige har også interesse. Hun kommer også i biblioteket. Vi mødes der i biblioteket. Men så var der også Kurt. Han var også kommet i biblioteket. Jeg var gået. De to var nu ene. De kommer op og skændes. Og den lille pige siger, hvad bilder du dig ind? Hvad jeg bilder mig ind? Så du går med mig ned i kælderen. Det gør jeg vel nok, siger hun så. Men modig og sammen haft de piger. Selvbevidst, kom ikke ind i kælderen. Det beskylder han hende på at blande sig i ægteskab. Du er en synder, du blander dig i andres ægteskab, måske videre. Ikke noget, der gør noget, sagde hun. Jo, du gør. Han blev ved at påstå sådan noget. Til sidst, så tager hende, og så river han tøjet af hende, og voldtager hende. Hun skriger selvfølgelig, kunne modstande alt, hun kan. Men melder ham, og du prøver ingenting meldt. Han trækker sin lommekniv op, holder hende fast og dræber hende. Der ligger lige ned i kælderen. Jeg kommer i tanke om, hvad han har gjort. Han er tavs, men lige ligger ned i kælderen. Men jeg skal også have været den dag. Jeg får beskyldning for, at jeg skulle have dræbt den lille pige i kælderen. Og beskyldningen, den sværtes til være viser og alt sådan noget. Skolelærer således. Det kan vi ikke have. Der dræber småpiger. Og kom blodbestænkt på barberen. En dag skar man lidt, der drøbte lidt blod ned på hvad hedder det, kraven. Jeg blev dømt. Der var ikke noget at gøre. Jeg blev dømt til livsvarig fængsel. Så læser jeg overgangen til kvinde. Kun af en egoisme for at nå et mål. Smeltet metal, det er jo stærkere end min hjerne. Kun det kolde stål og det varme blod. Det er det eneste.
Da jeg lærte ham kende, der havde han jo sådan en strik her ind igennem øjnene, og så rykket godt tilbage og bundet en knude her bag på nakken, og så en snor eller sygtråd omkring læsen. Man kan også se på hans næste, der er sådan ligesom en snørfug eller sådan lidt. Og jeg tror for øvrigt også, så vidt jeg husker, snittet han ved snakket et lille stykke af en. Det var nok for stor i forhold til hans kvindeideal. Og øjnene der, de så sådan lidt makabre ud sådan med snor og det hele. De egyptiske, eller hvad hedder de, østens kvinder, der er mange, de har de her små skæve øjne, eller sådan et eller andet. Og jeg tror, det var det her, hun efterlignede ved at sætte snor i her i øjenvippen, og så øjenlåget, og så drikke dem tilbage. Ligesom nu, hans figurer der, med det egyptiske, sådan lidt katteagtige præg, sådan.
Ouattassi snakkede meget om forvandling, metamorfose. Det kunne være forvandling fra dyr til menneske, det kan være fra mand til kvinde, og i det hele taget spillede forvandling en stor rolle for ham. Han var, som jeg tidligere nævnte, fascineret af kvinden, og satte kvinden utrolig højt, og ønskede også rent lægemligt og blive ændret kvinde. Og det er jo helt klart, at når han fremsatte disse ønsker for psykiaterne, så måtte de sige nej, fordi hvad ville det næste blive, han ville ændres til. Så det kunne ikke lade sig gøre. Men han tog så sagen i sin egen hånd.
Det gør frygtelig ondt, skal jeg sige.
Det gør det ikke, når man er hurtig. Nej, det gør det ikke, når man er hurtig. Jeg havde dør i værktøj. De kom og tog værktøjet fra mig. De anede, hvad jeg ville. Så kom de hver eneste aften ved at have sakse og knive. Om dagen, der var jeg under bevogtning af plejer døren. Der kom de herind og sørgede for, at jeg ikke kunne lave noget. Og om aftenen så kom de, der boede jeg derhen, hvor kontoret er, og ville have knive og sakse og spartler ud ved jer. Spartler havde de ikke ret til, det er mit fag. Så synes jeg endda, at det er dog for rådt, at de også vil tage færdig spartlen fra dig. Og så tog jeg gemt spartlen, men spartlen var meget dårlig spartel. Den var så dårlig metal, når man bøjede den, så blev den siddende i bøjet. Så tog jeg og forsøgte at slibe spartlen. Og så ville jeg skære den af med spartlen. Det kunne jeg ikke, den var døv. Jeg kom kun halvvejs igennem. Det eneste rør, som er gummi, hård gummi, det kom jeg ikke igennem. Det var omtrent skåren over, der var et lille stykke. Og jeg var så pin på dem og døv, jeg kunne ikke komme igennem, jeg stod snittet. Så jeg kommer ikke igennem, og det gjorde også op i hjernen. Så jeg gik ud til pladeren, så jeg kan ikke give mig en anden skjorte. Der er kommet rød farve på min skjorte. Og jeg sagde, skjorten er, jeg giver ham. Han lukker til den. Rød farve, siger du. Nej, tak, det er blod, siger han så. Ja, det er blod, men tag nu, det kan være, at doktoren skærer resten af. Han ringer til doktoren. Der kom en doktor, der hed Dr. Olesen. Han kom, og han syede atterrøret helt på.
Vi er i en skov i det vildes land. Høje, slanke palmetræer strækker deres grønne kroner mod himlen. Midt i skoven har nogen lavet en rydning, der mest af alt ligner en offerplads. Den er omkranset af lange, afhuggede palmestammer, der løfter 12 menneskekranier i vejret. For enden af pladsen står en gylden trone. Her venter en kvinde med korslagte arme. Ellers er pladsen tom. Allerforrest i billedet ligger en lille blå flyver, som var den lige landet.
Så kom jeg jo en dag. Så siger jeg til professor Strømgren, der var han læge, professor Strømgren var doktor. Så siger jeg, hør professor Strømgren, jeg elsker sådan at lave flyvemaskine. Kunne ikke få lov at lave en flyvemaskine? Så lave en model først. Modellen, den kan laves ned på snøjværkstedet. Jo, siger han, så det kan det godt få lov til. Så kommer jeg ned på snøjværkstedet. Det var nede en plejer, der hed Olsen. Og det var jo dejligt skarpe jern, skarpt værktøj. Nå, der er jeg også optaget dernede, men jeg arbejder troligt og går ikke noget i vejen. Men så kommer den sidste dag. Nu skulle jeg til at lave modelflymaskinen. Jeg har lavet tandhjulet, og jeg har lavet trækket og akslerne, der går rundt. Nu skulle jeg til at lave vingen og sætte på. Ja. Jeg laver vingen, den kommer ikke på. Samme dag, som når det hele var lavet, og vingen skulle laves, så tager jeg høvlejerne, løsner jernet fra høvlen. Dejligt skarp jern. Jeg giver det et lille ekstra pus, slipning. Og så har jeg bræt lavet, det står ud fra maven her. Og så lægger jeg altså petilen derpå.
Ja.
Og den strækker jeg ud. Det er godt, det kan. Rykker den ud, den vil ikke stå. Det vil den ikke. Den anden, hvad der nu skulle ske. Og så sådan der, hvor hovedet er, der sætter jeg et sådan en klamme, så jeg rundt søm igen. Et stift nærmest. Det sætter jeg der. Bam! Nu er den så fængslet. Nu kan den ikke straks tilbage. Og så tager jeg høvlejern, og så en kølle, der var ved siden af. Og jeg holder jernet, og så bam! Hele stafset.
På en gang?
På en eneste slag. Og så brættet. Det hang jo sammen.
Så kom smerterne?
Nej, smerte fandt jeg ikke. Det fandt ingen smerter. Ikke spor. Smerter fandt jeg ikke. Jeg lå med det samme. Det gjorde ikke spor hos, at jeg. At jeg havde været så dum og vente så længe med det. Det gjorde ikke spor hos, lærer jeg. Og så tager jeg... Den har jo krullet sig sammen op i. Hvor skal jeg gøre den? Jeg putter hende i en sæk hele stafset.
Næste fase, det var så igen forhandling med den derværende overlæge, professor Erik Strømgren, som var en fremragende psykiater, en meget begavet og klog mand. Og her var så to meget begavede mennesker, der nu skulle snakke om det her, for næste skridt skulle så være kastration, og næste skridt skulle være forlavet vagina. Og Strømgren blev gennem disse samtaler overbevist, mere og mere overbevist om, at det var det rigtige, og at Dorotasje havde ret, at han ville få meget mere fred og ro, han ville blive en bedre kunstner, et bedre menneske, hvis han kunne få det ændret. Og han søgte så Justitsministeriet om det og gik ind for det, og det betragtes som noget helt enestående. Jeg tror ikke, der var andre psykiater i Danmark, der havde turet, og man fik tilladelsen, sikkert fordi Strømgren var en kapacitet og en bestemt overlæge på derværende amtssygehus Barfod tog sig af det. Og det var en meget lykkelig tid for Vortasi. Han lavede spændende og smukke ting til et overlægen, der lavede disse ting, og dem har vi senere fået tilbage til hospitalet. Han blev uden tvivl mere produktiv, mere kreativ, mere talentfuld. Der faldt mere ro over ham, for nu var han jo kvinde.
Han havde jo altid en drøm om at flyve i friheden. For eksempel som sommerfuglen, der flagrede afsted fra ud i naturen og kunne flyve fra blomst til blomst. Bare den oplevelse at være fuldstændig fri som fuglen i naturen. Der fik han jo lov til at lave en helikopter. Han fik jo materialerne op på værkstedet og lavede en ret stor helikopter med hiv og sving. Og han fik lov til at overleve Voldby og lave den. Bare han ville nøjes med at flyve ind over parken, så var det helt i orden, den blev lavet. Men her tegninger. Og alting, det var jo udregnet, som noget han kunne gøre. Jamen, han havde meget arbejde med den. Stod arbejdet med den nede i skuret, nede i gården. Desværre så kunne den jo ikke blætte fra jorden, den der, han skulle det store hus skulle foretages. Og det var meget pinligt at se ham, hans anstrengelse med at få det til at virke, og hele fiaskoen der, når man ser hans ansigtsmimik og det hele, det var pinligt for mig i hvert fald at se hans reaktion. Jeg var virkelig berørt af, at den ikke kunne komme op.
Vi er i et højt, smalt og dybt rum, dannet af store røde murstensblokke. Helt inden fra bunden af rummet og ud mod os, danner to rækker af høje orange kvinder en lysende gul espalier. Hver kvinde ligner nøjagtigt de andre. Skæve øjne, rolige, gådefulde smil. Armene er bøjet, og krydset på buddhistisk maner, så hænderne hviler med en hånd på hvert bryst. Alle kvinderne betragter beskueren roligt og lidt overbærende, som ynker de den, der ikke er der. Deres kroppe smyrer sig i de lange rækker op fra et fælles punkt. Og her, hvor farverne er hvidklødende, sidder en lille hvid skikkelse i Buddha-stilling. Hun er omtrent usynlig i det kraftige lys, men danner alligevel det smilende centrum for billedet.
Det er et
godt billede.
Åh,
ja. Det er smukt.
Men det er jo billedet fra, og det er sådan en gang, jeg sprang ind i ilden. Det skete op på, midt i Lindfjorden, det er en ø, der hedder Mors.
Ja.
Og jeg var ansat der i Morsø støberi. Det støbte kakkelovn, og det støbte maskindele og alt sådan noget. Jeg er en arbejder, og vi har vores egen lokal. Og under neden, længere nede, der arbejder mange fyrbøder med at holde ovnen glående varm, dag og nat. Vi må holde det glødende og flydende, så jernet det er flydende til i morgen, der skal vi have det i støberiet. Men så hører jeg en samtale ind på kontoret. Chefen taler. Jeg har også kun arbejdet op på Brydå. Det er på Brydå, eller mine arbejder. Jeg husker godt. Jeg er fra Brydå. Jeg er en gang med til at dræbe et menneske. Jeg er fra Brydå. Så lyder ned fra ilden i ovnen. Flammeilden. Hvis du hopper ned i mig, så er du ikke mere på Brydå. Alt din synd, som du tror og tænker, den bliver tilintetgjort. Det, der opstår for mig, du vil opstå en gang, der er du ren og lutret, hvis du tør at hoppe ned i mig. Disse ord frister mig. Det er kærlighedens stemme, jeg modstår den ikke. Jeg iler hen, klæder alt tøjet af mig. Og jeg råber ned til, nu kommer jeg. Kommer jeg, og så satte jeg af, ligesom når man svømmer. Men med hænderne strakt forud. De brændte op med det samme. Helt op. Skulder under hovedet. Bam! Lån et knald. Så var jeg inde i ilden og inde i ildens ånd. Jeg knæb benene hen af det glødende metal. Min forestilling om et ben, de var brændt op. Alligevel gnistrede metallet. Måske for at fornøje mig. Jeg satte mig til rette inde i ilden, som jeg sad der. Og talte. Men du, ildens ånd. Du lader mig blive dig. Og jeg bliver også en flamme ukendelig, og ikke andet. Jeg kigger mig op, og det flammer ud af mine øjne og ud af min hjerne. Og ilden den står ud af øjenhulerne på mig. Det er på ordet, uden smerte eller noget. Ilden, ja, du er sandhed, Gud. Det var ikke så færdig længe, så blev jeg søvnig. Mest søvnig, og jeg forsvinder i forglemmelsens nat.
Han blev bisat ned på Rigsgaard Kirkegård, og hans sten, den er en sten over fra markerne på Mols. Der står over Tashi. Vi er tit dernede, og det er sådan set også der passer gravstedet. Dengang han døde, jeg synes, det var... Det føltes som meget stort savn. Pludselig så var han ikke mere, og det var sådan... Han var helt specielt sådan. Jeg synes, hvis ikke man kendte Otasi, så har man gået glip af en masse. Jeg synes, det blev så tomt, da han døde.
Alt det der, det er min fantasi over ilden. Nære ejer skal nu blive tegnet til flammemenneske. Flammer. Mennesker med begejstring og flamme i. Kedelige mennesker har jo ikke nogen flamme.
Vi har sendt Flammemennesket, en montage af Malene Bendix. I udsendelsen medvirkede Jens Jørgen Rom Andersen, Johannes Nielsen og Ovar Tarsi, født Louis Markussen. Der var musik fra filmen Veronikas to liv, komponeret af Zbigniew Preisner. Teknik Peter Tornemann.